tiem, kuri šovakar ir iecerējuši būt Rīgas centrā, esam ieplānojuši tradicionālo bluķa vilkšanas pasākumu. Svinības atklāsim Rāca laukumā, turpinot pa maršrutu, kas ietver dažādas atriegas ieliņas laukumus, un noslēgsim turpat Rāca laukumā. Pasākumā piedalīsies vairākas folkloras kopas no Rīgas un arī novadiem. Tad, kad būsim atgriezušies Rāca laukumā, notiks bluķa dedzināšanas rituāls, un svinības turpināsies līdz pat 9 vakarā ar dažādām dziesmām, rotaļām un dančiem, par ko rūpēsies skandinieki, zeidi, dandari un Rīgas danču klubs. Apmeklētāji turpat uz vietas varēs iegādāties siltu tēju un citus ziemas salgriežu gardumus. Savukārt tie interesanti, kuri atradīsies apkaimē Imantā, arī viņiem būs nodrošināts līdzīgs pasākums bluķi vilku vakarā. Par šiem un citiem pasākumiem plašāku informāciju var atrast mājaslapā svaki.riga.lv.